Tak buďte vítaní ještě jednou z blízka z dálky. Dneska tady máme Lukáše až z Košic, tak to je úžasné. Ale všichni vítejte, kdo jste tu byli, kdo jste tu nebyli. Tady na těch obnovách, na těch našich setkáních, jak už zní slovo obnova, se chceme vždycky obnovit. A věřte mi, že já si vždycky na to připravuju, když máte přijít, když se střídáme s otcem Pavlem, otec Pavel odjel do Říma, takže jsem tady bohužel po druhý, mě musíte snášet, ale já se vždycky na vás moc těším. Nejdřív mám trému a říkám si, co těm dětskám řeknu, a pak, až už se to blíží, tak se na vás moc těším a vždycky si říkám, to není o tom, aby jsem vám něco vyprávěla, vykládala, ale abych vám sdělila něco, čím žiju. Aby vy jste se tady opravdu mohli taky tak otevřít pánu a aby jsme tady spolu něco krásného vytvořili. A fakt můžu vám říct, že tyhle setkání jsou tady v tom centru nejlepší, nejkrásnější. Setkávají se tady všechny možné stavy, je to duchovní centrum, že? Takže exercicie pro manžele a pro mamky. A taky tady budeme mít seniory, nemocný, jo, ti, kteří ctí panu Marii, ale nejkrásnější ze všeho je mládež. Jo. A to jste vy, kteří tady jste takhle pravidelně a potom vlastně v prázdniny se setkáváme na exercicie. Letos, protože loni se nám přihlásilo 100 mladých lidí a my jsme je nemohli vzít, tak jsme se letos rozhodli, že uděláme ty exercicie dvoje. No, takže budou od 2. července první a od 8. července druhý, že se můžete hlásit, abyste věděli, co nás čeká. No a protože je měsíc únor, my se tady snažíme tady v tomto školním roce, vždycky tomu dáváme nějakou náplň těm našim setkáním, že? I když si myslím, že všechno nás může přivádět k Bohu, a když si člověk najde takový den za měsíc, den volna, kdy může opravdu strávit s Bohem, tak to je ohromný. A mám zkušenost, když jsme to dělávali třeba i v klášteře a přicházeli k nám kněží, každý to pojal úplně po svým a vždycky to bylo nádherný. Protože člověk nečekal třeba jenom něco o té osobě, ale čekal od Boha. No a my jsme se rozhodli na tento rok, že se tady budeme bavit o paní Marii, protože jsme přesvědčeni jednak, že ona je tady královna tohoto místa. Tady se zjevila v roce 1240 a pokud Vranov je Vranovem, tak je to proto, že ona tady je. Tady přichází, víte, že tady tento dům, nebo nevíte, to duchovní centrum už funguje 7. rok. A přichází sem spousta lidí z celé republiky, ze Slovenska. A samozřejmě mezi nimi jsou taky lidi nevěřící, protože jsou tady jen taky programy různých organizací. A ty lidi se nás ptají, co to tady je tak zvláštního na tom Vranově. Jo. A já si tak vždycky říkám, kdybyste věděli. Jo. A v prosinci jsme tu měli setkání vysoké školy, setkání klasických studií. Bylo tady asi 40 mladých vysokoškoláků a z nich byly 2/3 nevěřících, nebo možná ještě víc, 4/5. Jo? A tak já jsem je chtěla přivítat a pak jsem si říkala, řeknu jim taky něco, co jsme tady vidí, dřeholnici, děcka třeba nebyly nikdy v prostředí, kde jsou kříže a obrazy svatých a tak. Jo? Tak jsem jim vyprávěla o tom, co to tady je, co tady bylo v historii, co se tady vlastně obnovuje, že je potřeba takových míst, kde člověk se sklidní, stiší, odejde úplně od světa. A viděla jsem, že ty děcka to vzali. Jo? A pak přicházeli tak po jednom a ptali se různý věci. Jo? Říkají, tady je tak suprově, takový ticho. Jo? Jo? A to i mladéček potřebuje. Ale nejenom takový to přirozený ticho, ale v každém z nás tam úplně vevnitř, myslím, že je takový pramen a ten potřebuje prostě vytrysknout a víte, jak to je, když se pramínek tak zanese, že třeba za zimu v lese, když je takový nějaký pramen, tak to většinou se zanese listama a hlinou a je potřeba to vyčistit, aby to vytrysklo. Takže proto jsme tady. No a minulý měsíc jsme mluvili o paní Marii v Lourdech. Víte, že tady ta mariánská zjevení, Anna Maria přichází na tento svět. A proč ona přichází? Co myslíte? Proč ona přichází? Ona nic nového neříká. Někteří křesťané, nebo možná i třeba naši odloučení bratři, se bojí nějak Panny Marie, protože říkají, to je něco navíc, to tam nepatří, Ježíš je Pán a hotový. Jo. Co ona tady má, jakoho co zastiňovat? Jenomže problém je v tom, že ona nezastiňuje, ale ona ukazuje. Jo. A dělá to, co dělala tehdy v Káně Galilejské, když řekla, udělejte všechno, co vám řekne. A ona vlastně, když přichází do v určité historické etapě, tak ona vždycky zdůrazňuje něco, na co lidi v té době zapomněli a co je strašně důležité obnovit. Jo. A dívala jsem se na internet a našla jsem tam, že v církvi bylo 21 zjevení Panny Marie v historii lidstva, které jsou v církvi uznané. Možná je tady ještě kvantum dalších zjevení, ke kterým se církev nepostavila, nebo byly tak opravdu soukromí, že vlastně ani nebyly dány na světlo. Ale Panna Maria, a já myslím, že mě dáte za pravdu, že na místa, kde chodíme, kde ona nějak byla, nebo se nějak toho místa dotkla, tak tam je úžasně krásně. Jsme mluvili o Lourdech minule a potom jsem to opakovala ještě jednou, když tady byli dospělí lidi na jedné katechezi a tam byli někteří v Lourdech byli. Jo. A teď si tak obnovili jsme ty všechny ty vzpomínky a říkali jsme si, kde se ona dotkne toho místa, tak tam to nějakým způsobem prostě je. A je nám tam úžasně dobře, jako fakt u mámy je dobře. Když ten vztah funguje, tak je tam prostě dobře. A tak jsme byli minulý měsíc v Lourdech a letos jsem si říkala, tak teda tento měsíc únor, jsem si říkala, tak co vám říct. Pán Bůh má smysl pro humor, jo? Protože v lednu, vlastně Panna Maria v Lourdech se zjevila v únoru, bylo to 11. února, což je zítra. Protože tam bylo už během toho zjevení mnoho uzdravení, tak je tento den taky dnem modliteb za nemocné. Je to světový den modliteb za nemocné. Takže zítra v církvi se modlíme za nemocné, taky ve všech kostelích se uděluje svátost nemocných. Vidíte to určitě, se to hlásilo, že budou lidé moc přistoupit k této svátosti. A taky Lurdy, děcka, kdybyste tam byli, možná jste byli někdo, taková obrovská, jakoby obrovská nemocnice. Ale vůbec tam není deprese, jo? To je úžasný. Tam není prostě z té nemoci deprese. Přichází tam stovky mladých lidí, kteří se starají o ty nemocní, třeba studenti z celého světa, třeba tam pobudou půl roku, jo? Dělají si tam takovou praxi, medicí, ale nebo i normálně děcka, který studují techniku. Jo? Dostanou jednoho nemocného a o toho se starají. Jo? A každý den svezou ty děcka a ti ošetřovatelé, ty nemocní ven na takový velký prostranství a tam přijde kněz a všem žehná jednotlivě eucharistii. A jeden z posledních zázraků, který se tam stal, nám tam vyprávěli, že tam přivezli taky jednoho mladého kluka na vozíku. Jo. A on prostě byl přesvědčený, že bude uzdraven. On byl přesvědčený. Jo. A teď kněz mu požehnal a šel dál, pokračoval. Ahoj, Tereska. Pokračoval dál. A když přišel k tomu dalšímu nemocnému, tak ten kluk zavolal nahlas na celý to náměstí. Já to na tebe řeknu tvé matce. Dobře, on nebyl uzdravený a rozčílil se na Pána Ježíše strašně. A když to ten kněz slyšel, tak se k němu vrátil, znovu mu požehnal a ten kluk stál. No, takže ty zázraky se dějí, ale taky nám tam říkali, že možná víc zázraků je takových, který se dějou vevnitř. A o kterých ví jenom ten člověk. Výborně, výborně. svatý Dominik. Takže, no a vlastně to zjevení v Lourdech bylo v únoru a v lednu bylo takové zjevení velice malé, nenápadné, ale moc krásné, a to zjevení se stalo v Římě, v generálním domě bratří Paulánů. Čili já jsem říkala otci Pavlovi, to bys měl o tom mluvit ty. A on říkal, dobrá, tak necháme to naopak, já vem v lednu ty Lurdy a já vezmu v únoru tu panu Marii zázraku, která si zjevila u nás. Jo? A co se stalo? Otec Pavel odjel do Říma. Takže on je teď u Panny Marie zázraku a my jsme tu. Ale tak to nevadí, já to taky zkusím. Myslím si, že tam na nás myslí teďko. Jo. A takže Pán Bůh má fakt smysl pro humor. Ale pak jsem si taky říkala, jsem tady se domáhala u sestry Dominiky nějaké pomoci a ona říkala, uděláme to, uděláme nějakou besedu a uděláme to tak jako jinak. A tak jsem přemýšlela, říkala jsem si, fakt bychom to mohli pojmout dneska trošku jinak. A mohli bychom si, že únor je taky měsíc, kdy slaví, je to takový měsíc, kdy slaví svůj svátek všechny osoby, které se zasvětily Bohu. Víte, že na Vánoce, když je svaté rodiny, tak je svátek manželů. Obnovují se manželské sliby. Jo, je to perfektní. Jo. Celá církev se raduje z toho daru a manželé obnovují sliby a fakt je to moc krásný. Jo. Určitě je taky nějaký den dětí, kdyby to třeba bylo. Je jednak Mezinárodní den dětí, že jo? K tomu se hlásíme 1. června. Ale vzpomínáme na děti třeba, když je svátek nějakého svatého mladého. Jo? Třeba když je Marie Goretti, 12-letá mučednice. Jo? Nebo když je třeba Don Bosco v lednu svátek, tak se vzpomíná na to, co udělal pro ty svý kluky. Jo? Prostě každý jakoby stav v církvi má svůj den, nebo má svoje slavnosti. Jo? A to je moc krásný. Jo? No a ten únor právě je jeden svátek na začátku 2. února. Víte, co se tam slaví? Uvedení páně do chrámu. Dřív se tomu taky říkalo obětování páně, že rodiče pana Maria a svatý Josef přinesli malého Ježíška do chrámu. Proč ho tam přinesli? Aby ho vlastně zasvětili Bohu. Bylo to nutné? Nebylo to vůbec nutné, protože vlastně Ježíš byl Boží syn a byl zasvěcený Bohu. Jo? Oni to věděli, ale oni chtěli zároveň respektovat ten zákon, který Židé zachovávali, že všecko, co bylo prvorozené, narodilo se, bylo obětováno Pánu, bylo jakoby vykoupeno z Boží služby. Bylo to na památku toho, že když Židé vycházeli z Egypta, tak víte, jak to bylo, že ten faraon moc je pustit nechtěl a ten poslední takový trumf, jakoby, jo, nebo taková ta, se tam tomu říkalo egyptské rány, že Bůh jakoby zkoušel Egypt a jakoby nutil toho faraona, aby se rozhodl. Faraon se nechtěl rozhodnout, nebo se vždycky lekl, rozhodl se a pak to vzal zpátky. A taková poslední věc byla, že poslal Bůh anděla smrti a zemřelo v egyptské zemi všechno prvorozené. A Izraelité dostali příkaz, aby svoje příbytky označili krví beránka a ten anděl smrti je přešel. Čili zemřelo všecko v egyptské zemi a Izraelité byli vykoupeni tou krví beránka. Byli jakoby zachráněni, to už byla předzvěst toho, co se stane potom v Novém zákoně, kdy Ježíš takhle nás krví vykoupil. No a od té doby vlastně Židé, Izraelité, všecko, co bylo prvorozené, jakoby od Boha chtěli to nějakým způsobem zaplatit, dávali mu oběť, jakoby vykupovali ty prvorozence z lidí i z dobytka. Takže dobytek obětovali Bohu a lidi vykupovali. A to podle bohatství té rodiny. Někdo byl bohatší, tak daloval beránka. Že? Svatá rodina byla chudá, tak co oni obětovali? Tam dvě holoubata nebo hrdličky, ano. A na základě tohoto obětování, jakoby, církev myslí na lidi, kteří v církvi, kteří dneska se taky jakoby obětují, oni se obětují rádi, ne že je tam někdo přinese násilí, jo? Ale jsou to lidi, kteří jakoby byli taky vyňati z celého národa, z celého lidu k boží službě. A to jsou zasvěcené osoby. Ten svátek se slavil, myslím, že v pátek, že? Od doby Jana Pavla II. On si přál, aby tito zasvěcení lidé ve svých diecézích, tam, kde žijou, se setkali s biskupem. Takže my máme vždycky na ten den, nebo na nejbližší den v sobotu, který k tomu patří, máme setkání s biskupem, tam se všichni sejdeme a vlastně děkujeme za ten zasvěcený život, za ten dar, protože my jsme si to sami nedali, to nejde. My jsme ten dar dostali. A zrovna minulou neděli bylo takový úžasně krásný evangelium. Vzpomínáte si někdo na to, co se četlo minulou nedělu? Chytání ryb, ano. Bylo to o chytání ryb výtečně a sice, jak se tam mořili celou noc, nic nechytili, že? A Ježíš přichází a říká Petrovi, zajeď na hlubinu a tam najdeš ryby. A Petr zajel, řekl, na tvé slovo spustím sítě a zahrnuli mnoho ryb. Víte, jak to bylo? Petr se dolekal, strašně se vyděsil. Říkal Ježíšovi, odejdi, já jsem hříšný člověk. Protože když cítíte, je to o tom zasvěceném životě. Ten velký dar, tak člověk se lekne. Ale Bůh nechce, aby jsme se báli a třepali před ním, jo? Ale on mu říká, neboj se, ale od teďka už budeš lovit lidi. Jo? Čili jakoby odpovídá na ten strach toho človíčka a staví ho na nohy. A říká, to evangelium potom končilo, oni nechali svoje sítě, nechali všecko a šli za ním. Čili tady byla odpověď. Ten člověk dal odpověď na tady to boží oslovení. A to je vlastně zasvěcený život. Teďkonc vy to máte dobrý, protože vy vidíte sem tam přeci jenom nějaký ty kněze nebo sestry mladšího vydání, i když ne tolik, jak to bylo dřív. Ale třeba když já jsem vyrůstala ve vašem věku, tak téměř jsme neviděli sestru. Bratra řeholního vůbec ne. Že by nějaký mladík si vykračoval v hábitě po městě, to nebylo. Jo? Že by šla mladá sestra po městě, to nebylo. Sestry ten režim vytlačil někde tam do pohraničí nebo na nějakých ústavů pro mentálně postižený nebo domovy důchodců byly. A tam ty sestry sloužily úplně ve skrytosti. Dneska přeci jenom ty zasvěcené lidičky vidíme, takže si myslím, že by bylo dobré, abyste se v tom trochu orientovali, nejenom jako kdo je v bílém hábitě, že to jsou dominikánky, že černý jsou většinou františkánky, hnědí bratři jsou františkáni, bílí bratři jsou dominikáni, černí jsou benediktíni, hnědí jsou taky karmelitáni, prostě to tak člověk jako ví, jo. Ale důležité je, aby jsme věděli, co je podstata, jako, co to jsou vlastně za divný lidi. Jo. Církev, je to ohromný, děcka, že vlastně církev je taková louka. Jo. A každý tam má svoje povolání. Jednou jsem se potkala s jednou holkou, ona říká, to máš dobrý, ty máš povolání. A já žádný povolání nemám, nebo já vlastně nevím, jaký mám povolání. Jo. Tak to není. Jo, že by to bylo jako tak, že řeholníci se mají, ty mají povolání od Boha, ostatní nemají povolání, tak co jim zbývá, tak se ožení. Jo? Nebo obdají, no. Nebo tak nedostali to povolání, tak budeme ve světě, že jo? Tak co? Jo. Tak to není. Každý člověk má povolání k určitýmu úkolu. Čili je povolání k manželství. Stejně jako povolání k zasvěcenému životu. Je povolání třeba k zasvěcenému životu ve světě. Dneska to je hodně a roste, takzvané zasvěcené panny jsou. To bylo v církvi vždy. Ženy, které zůstanou svobodné, složí slib čistoty, zasvětí se Bohu a žijí ve světě. Jo. Je spousta stylů zasvěceného života. Lidi, kteří žijou ve společenství, jsou v civilu, nikdo o nich neví. Nebo terciáři v určitých řádech, že, kteří zachovávají styl života toho řádu, ale žijí ve světě. Ale takový základní rozlišení těch služeb v církvi jsou jakoby tři. A to jsou kněží, biskupové, jáhni, jakoby říká se jim taky hierarchie, že? Kteří ten boží lid pasou. To jsou pastýři toho státce. To jsou ti, kteří pokračují v církvi ve službě apoštolů. Víte, že Ježíš tak měl svoje kamarády, svoje nejbližší, svoje apoštoly, co on pro ně dělal. On s nima chodil a on je učil, a to proto, aby oni pak mohli dělat to stejné, co dělal on. Jo? Protože on věděl, že ta jeho mise, to jeho poslání skončí, a to je poslání vést boží lid, sloužit svátostmi, to znamená, aby pomoct jim, aby mohli všichni lidé žít s Bohem a aby do plnosti Božího království dorostli. Jsou to takový pastýři svého lidu, taky učitelé, že? Biskupové, kněží, jáhni. Jáhni můžou být buď to ženatí, anebo svobodní. Určitě máte taky už tu zkušenost, jsou v mnohých farnostech ženatí jáhni, že? A je to super. Příští obnovu mládeže, tady bude taky jáhen, bude tady Laďa Kinc, taťka 8 kluků a holek, má 8 dětí, myslím, že většinu má holek. Tady ve farnosti mají jedni 7 kluků, jo. Ale on je jáhen a má 8 dětí, je to úžasný. Jo. A on nám tady bude dělat obnovu farnosti a taky obnovu mládeže, takže nás tady bude víc, to bude bezvadný. On je v normálním zaměstnání, je to otec rodiny a zároveň pomáhá knězi šířit Boží království v určité oblasti. Jo. Takže to je taková, tomu se říká hierarchie v církvi. Pak jsou laici. To jste vy? Vy jste speciální útvar mezi laiky a to mládež. Nejkrásnější útvar. Laici jsou tady k čemu? Co myslíte? Lidi ve světě, k čemu jsou tady, když jsou věřící, mluvíme o církvi, že? K čemu tak ten laik tady je určený? Ano, aby ukazoval cestu, laik je tady hlavně proto, aby posvěcoval svět a byl svědek Kristu, že? Vy máte, nebo všichni, kteří žijí ve světě, vlastně mají nádherný úkol, a to ten svět posvětit. Protože vy vstupujete do všech možných oblastí života, tam, kde se řeholník a kněz nikdy nedostane. Jo? Kde se většinou, dřív to bylo, děcka, v totalitě kněží byli uklizeči v metru, myli okna na Václavském náměstí, když jsem byla v Praze. My jsme dělali v domově důchodců, některé sestry v nemocnici. Já jsem jednou rok uklízela ve škole, jo, nikdo nevěděl, že jsem sestra. Rok jsem pracovala na automatizaci železniční dopravy, měla jsem tam podlahy. Jo, ráno ve 4 prostě dílna jsem měla, to byla síla. Jo. Prostě nikdo nevěděl, takže jsme byli tak jako zapuštění mezi ty lidi. Ale dneska, když je svoboda, tak vlastně řeholníci jsou, jako žijí ve společenstvích a úkol posvětit nebo zapustit se mezi ty všechny ostatní lidi je úkol laiků. Ano? I když řeholníci jistým způsobem taky do toho musí jít. Jo? Ale váš úkol nebo úkol těch lidí ve světě je, aby se posvětil svět. to je úžasný úkol, takže vlastně laik by neměl být vůbec klidný. Že to je starost, aby tady bylo Boží království, je starost kněží, řeholníků, biskupů a toho. Oni, vy utváříte Boží království tam, kde jste. Tam má to Boží království rozkvítat. Takže to už člověk nemůže být dost moc klidný, že, když to slyší. Má být jinak na dílně, kde je křesťan, má být jinak v kanceláři, kde je křesťan. Má být jinak ve škole, kde je křesťan, než tam, kde nikdo takový není. Jo? Protože ten člověk žije jiné hodnoty. Vzpomínám si, jak jednou bylo setkání mládeže s biskupem, což je vždycky sobota před Květnou nedělí, a otec biskup tam donesl nějaké dopisy, který mu napsali mladí lidi, kteří měli být ten rok pokřtění. A oni mu psali, to bylo všechno dospělí mladí, jo. Oni mu psali, jak se obrátili, nebo proč se nechávají pokřtit ve 20 nebo v 25. A mě utkvěla jedno svědectví jedné dívky, která byla zdravotní sestra, jo, a pracovala na jednom oddělení u svaté Anny, to je nemocnice tady v Brně. A nikdy neslyšela o Kristu, z církví nic neměla ve spolku, vůbec o tom nic nevěděla. A přišla tam na oddělení a tam bylo několik zdravotních sester a jedna z nich, ona říkala, ona tam psala, ona byla prostě jiná. Ona nikdy neříkala, že je věřící, ale ona byla jiná. Ona tak poctivě pracovala. Teď šlo, když jsme se setkali a o něco se ty lidi bavili, tak ona vždycky, ona nepomlouvala. Vždycky tak nějak to tahla trochu jinam. Tak měla jiný hodnoty, vždycky říkala, přece nemůžeme lhát, nebo musíme to těm lidem udělat. Jo? Nemůžeme říkat, že to nemáme, když to máme, ty věci. Jo? A nemůžu tady sedět a říct, já nemám čas, když mám čas. Jo? A že ta holka tam píše, to její svědectví mě donutilo, že jsem se jí jednou zeptala, ty a co ty seš zač? A ona řekla, já věřím v Boha. A to celý zvrátilo život tady té dívky. A on říká, tak já chci tohle taky. A vlastně ona ji přivedla do kostela a šla do katechumenátu a tím se vlastně rozvinulo celé to obrácení. Čili toto je úkol laiků. Krásný úkol. Posvětit tady tento svět. No a potom je ta třetí skupina, těch, kteří jsou třeba tak trochu jinak divně oblečení, kterým se říká taky řeholníci, a ty mají úkol, teďko bojím se úplně mluvit, jo? Protože když to vždycky si opakuju, co je můj úkol, tak potom se stydím a říkám si, nakolik tomu dostojím, že mám zrcadlit Krista a jeho život. Čili mělo by to být vlastně tak, že když vidí lidi nás, tak by měli vidět Krista. Jo. Měli by vidět šťastný lidi, kteří rádi žijou to, k čemu byli povolaní. A to je opravdu ukázat znovu, jedno v které době, ať se to hodí nebo nehodí, ať je ta doba příznivá nebo nepříznivá, znovu ukázat Ježíšův život. Tak, jak Ježíš žil, tak by měli žít řeholníci. Tak, jak Ježíš vypadal, všude chodil a dobře činil. Žil život čistý, chudý, poslušný, to znamená, žil pro Boha, to je čistota. Žil prostě, chudoba, nenechal se zavalit věcma. Žil poslušně, to znamená, respektoval otce. Tak já bych toto měla na svém životě ukázat. I když tento svět samozřejmě nepřeje řeholnímu životu a říkají o nás, že jsme divní. Vzpomínám, když jsme začínali v Praze, tak k nám přišli lidi a říkali, tak toto vypadá na homosexuály. Jo, že jsme žili sami holky tam v domečku a tak si říkali, to je divný, že jo. Proč to dělají. Jo. A tak potom se to řešilo tak, že nahoru do toho domečku se přistěhovali bratři a už to vypadalo lepší. Jo? Jo, museli jsme se chránit, protože kvůli tomu byly soudy a vězení. Jako co tam děláme, jak tam žijeme. Takže potom to bylo tak, že nahoře bydleli bratři a my jsme bydleli dole. Jo? A zase vznikly problémy. Aha, takže vy jste manželé, tam to je dědeček a babička, a teď si to tak poskládali ty lidi. Jo? A pak z nás stejně vybrali za 5 let a zase měli proti nám, že neplatíme nájmy a zase to šlo svým stylem. Jo? Světu vadí ten způsob života, ale dnes my třeba nemusíme vysvětlovat, co jsme, protože máme určitý oblek a lidi ví, i když nás nemají rádi, že jsme nějakým způsobem, patříme nějak Bohu, patříme nějak k církvi a to je horší, že jo? Ještě když jsme patřili Bohu, to je dobrý, ale tím, že patříme do církve, tak to bývá někdy takový jako problém, jo. Si vzpomínám jednou, že když jste v Hábitě, tak jako potkáte a poznáte všechno možný, že jo? Což normálně, berte si, že já jsem žila 25 let bez Hábitu, takže mě to bylo normální, jo? Jeli jsme v dopravním prostředku, nikdo si vás nevšimne, jdete po ulici, nikdo si vás nevšimne, tak jako vás, že jo? Najednou si oblečete jiný šaty a teď, oh, vyjdete do autobusu, jo? Jo? Jedete v kupe, jo? Teďko lidi většinou ve vlaku přisednou až tehdy, když je vlak plný, jo? V autobuse to též, jo? A nebo zase je jiná reakce, jo? Jedete v autobuse a teď jsem cítila. Teď jsem se otočila. Promiňte, promiňte, ale to je pro štěstí. Jo? Takže různý jsou věci. Jednou dokonce jsem měla takovou krásnou zkušenost. První šokující a první krásnou. Jsem učila na biskupském gymnáziu tady v Brně a kdo znáte Brno, tak tam je Česká, že jo. Já jsem vystoupila z trolejbusu a šla jsem tam kolem Červeného kostela na 4, abych jela domů. No a teď byla červená, tak jsem stála na přechodu a tam od biskupství, od té Husové ulice vyjížděly auta a jeli dál, že jo. Tak jsem stála baťoh na zádech. Úplně jsem myslela na jiné věci, jo. Ale teď jsem vnímala, že jede takový veliký auto a že to auto zpomalilo, tak jsem si, a teďko jelo úplně až tak ke mně na ten chodník, tak jsem říkala, je, tak jsem poodstoupila, jo. A ten, byl tam takový mladý muž, krásný velký bourák to byl, myslím, že Audi. A on rychle stočil to okýnko, tehdy to ještě nebylo tak na ty automaty, jo. Stočil to okýnko a když zpomalil a když to jel ke mně, tak na mě naplivl prostě. Jo, protože to byla první zkušenost tohoto typu, já jsem se s tím jako nikdy nesetkala. A teď vedle stali lidi, že jo. A teď to bylo takový, oh. Jo. Ale vím, že mě to tak prošlo hlavou, to byla rychlost, to byly vteřiny, že jo. A říkala jsem si, kdo ví, proč si to udělal, žehnám ti. To vím, že jsem si řekla, žehnám ti. A svítila se zelená, přišla jsem ten přechod a možná po 20 metrech proti mě šel kluk. Měl obrovskou krosnu, takže ho to tak jako tlačilo k zemi, tak se to pletl těma nožkama. Jo. Šel a už z dálky vidím, že se na mě dívá. Tak jsme přišli k sobě, tam řekl, chvála Kristu, sestří. Jo? A říká, ahoj. A v tom jsem si uvědomila, že je to obojí. Jo? Že to je znamení odporu, ale taky je to svědectví pro Boha. Jo? A měla jsem z toho tak strašně velkou radost, že se mi vlastně dostalo během 2 minut obojího. Jo? To bylo moc krásné. A byla jsem za to strašně ráda. A pak jsme o tom mluvili s dětskama ve škole a říkali jsme si, že je to správný, že vlastně tady tento šat má provokovat. Že, jako, že dokud jsou lidi klidní, tak je to zlý. Jakmile to provokuje, tak je to dobrý. Takže řeholník by měl zrcadlit Krista. U Ježíše to dopadlo nejen tak, že na něho plivali, ale taky ho byli a nakonec ho ukřižovali. Že? Tak to se mi zatím nestalo. Ale mnohým se to stalo. Že? Mnohým už se to stalo. dřív děcka bylo normální, ještě generace přede mnou, protože byly početné rodiny a z každé rodiny někdo do kláštera šel. Jo? To bylo normální. Ve vesnici třeba lidi věděli, tady jsou sestry, tady jsou kněží, tady jsou bratři a rodiče neomdlívali, když jim někdo řekl z dětí, já jdu do kláštera. Jo? Naši plakali, ale myslím si, že po měsíci už to rozchodili. Jo? Samozřejmě, že ty rodiče mají starost, aby to děcko bylo šťastné, ale normálně tomu fandili, protože většinou ty rodiče byli věřící, že když se děcko rozhodlo, tak byli věřící. Dnes je to trošinku jinak, ale to říkám proto, abyste se třeba nebáli, že většinou rodiče v dnešní době reagují jako špatně. Jo? Představte si, že tady dokonce katolíci, kteří chodí do kostela, když jim holka řekla, že by šla do kláštera, tak tatínek řekl. A to se musí stát zrovna nám, když chodíme do kostela. Jo? Jakoby co to Pán Bůh na nás dopustil. Jo? Jo? To jsou takový paradoxy. Takže neděste se, kdyby někdy jste to povolání cítili a reakce okolí bude, že jste blázni. Jo? Normální. Jo? Normální. My jsme žili v civilu, jsme to jsem dělal na dráze. Civilu, jo, a náčelník mě říkal, víš, kdyby jsi mě dělala sekretářku, já bych tě dal byt v Praze, jo, taky budeš mi dost peněz. A já jsem říkal, ne, já mám kde bydlet. A on řekl, no ale nemáš přece tolik peněz. Nemám. A ty o to nestojíš? Ne. Jo. No a potom byla revoluce a teď si představte, že my jsme... Když byl ten den, 17. listopada, hned na to byla svatořečena Anežka Česká. Bylo takové velké setkání v Praze s kardinálem Tomáškem a my jsme tam poprvé šli v těch hábitech. Jo. A teď tam byli novináři samozřejmě. A teď byla velká výstava o tom setkání na můstku na metru v Praze. A teď já jsem se zděsila, protože obrovský plakát, polovina té zadní stěny. A tam jsem byla já v tom hábitě. A jel náčelník tím metrem. No a tak pak mě volali, že náčelník řekl, aha, proto ona nechtěla ten byt a ty peníze. Čili postupně ty lidi k tomu tak dospívali. To bylo taky super, to bylo bezvadný svědectví. Jo. Že se ty lidi k tomu museli jako dopracovat nějak. Takže chci říct, že dneska to není až zas tak normální, když někdo třeba i z nevěřícího prostředí. Je spousta mladých lidí, kteří přichází, aby se zasvětili Bohu a jsou konvertité, že? A rodina vůbec nevěří. A tam teprve nastane nářek a bědování. Jo? Ale protože je normální, že rodiče chtějí vidět svoje dítě šťastný, když zjistí, že tam neumíráme, že se taky smějeme. Když jsem to řekla doma poprvé, tak tatínek mi řekl, to je hrůza, to je katastrofa. Ber si, že už nikdy se nebudeš smát. Jo? A my se tolik nasmáli v klášteře, jak nikde, myslím. Zvláště na Vranově. Takže ty reakce toho prostředí jsou různý. Ale toho se nesmíme jaksi zaleknout, jo. Je přece normální, je-li Bůh Bohem, že tady jsou taky lidi, kteří dají život jenom jemu. Já nevím, jestli jsem vám říkala ten příběh jednoho mladého trapisty, který vyprávěl, že když měl dvě rodné sestry a když byl mladý, tak samozřejmě chodil na zábavy a jako žil zvesela, že jo. No a jednou ze soboty na neděli byla nějaká ta zábava a oni tam byli až do 4 do rána, jo. No a nebo do 5. A teď ty jeho sestry byly zodpovědnější, takže rovnou cestou z té zábavy se zastavili na mši svaté někde v kostele, jo. A on tam píše, že se zesul na tu židli a celou tu mši prospal. A pak přišel domů, jo, v hlavě měl to víno, takže jako byl úplně hotový. A šel spat. a probudil se toho nedělního podvečera nějak v 5 hodin. Bolela ho šíleně hlava, jo. A vešel do kuchyně a v té kuchyni seděla jeho babička, které bylo asi 80 let. Protože už nemohla vycházet a nemohla jít na mši svatou ven, tak seděla u rádia. To rádio vysílalo mši svatou a on tam píše, ten dneska už kněz a novicmistr jednoho kláštera trapistického, když jsem uviděl tu babičku u toho rádia, tak jsem si řekl, pravda je na její straně, ona je v pravdě. A je-li Bůh Bohem, potom ta 1 hodina, kterou mu darujeme za týden, tím, že tam a ještě v tom stavu, v jakém jsem byl, posedím v tom kostele, je trapná. A je-li Bůh Bohem, pak je správný, aby byli lidi, kteří mu dají celý život. A vyšel. Takže je to třeba nepochopitelný. Vím, když jsem byla poprvé v trapistickém klášteře dětská a viděla jsem těch 60 mladých mužů, jo, jak tam vstupovali do toho chrámu, po jednom šli a začínala ta modlitba, tak najednou vy vidíte, že nic ve světě není důležitější. Jo. Že vedle jakoby ten svět jde svým tempem, lidé si myslí, že žijou naplno, ale možná kdyby nebylo tady těchto lidí, který opravdu bláznivě dají všechno Bohu, tak by se ten svět možná už dávno zastavil. On by šel dál, ale kdo ví jak. Lidé většinou, když se s námi baví, tak se ptají, a co vy tam v tom klášteře děláte? Jo? Otázka je, co děláte? Jo? Všimněte si, že takto se dnešní svět ptá, co ty děláš, jako co produkuješ? No, ještě pak je další otázka, která s tím jde v souvislosti, co z toho máš, jako co za to máš. Stojí to jako za to, jako tak vystudoval jsi to a to, děláš to a nemáš z toho prachy. Jo. A třeba když oni slyší, že to, co děláme, není podstatný, jo, tak ty lidi říkají, jinak nevykládejte přece něco, musíte dělat, přece se tam jenom nemodlíte, že? Nebo jste normální vůbec? Josef II., který, to byl, víte, že to byl císař, který měl spadený na kláštery a rušil to. Zrušil třeba taky Vranov 1784. A ten pán byl takový přeborník, že on si vymyslel, že platní jsou jenom lidi, kteří fakt něco dělají. Takže říkal, tak kláštery nejsou potřeba. Tam se modlí, zpívá, mají tam nějaké ty zahrady, takže k čemu to je, tak to škrtl, nechal to, prostě to rozpustil. Ale rozpustil ty společenství, které se modlili. On říkal, necháme takový, který jsou něco platný, čili něco dělají. Takže třeba v nemocnicích sestry mohly být, jo, nebo školský řády, že učili. Jo. Tento přístup, teď je to 200 let, že jo, skoro, tak dej, nebo 150, je to, nebo kolik, 200. Takže vlastně se to znovu opakuje. Lidé ve světě se ptají, co vy tam děláte, jaký je platný váš život, jo. Co z toho máte, že jste tam tak zahrabaný, kdo vás k tomu nutil. Jo. Přece je správná druhá otázka, nejen co děláš, ale co žiješ, jako. Nebo čím žiješ, nebo co chceš žít. A v tom případě, co nabízíš. A myslím, že tohle už je něco trošku jiného, protože ten řeholní život má být takovým znamením ve světě, že jsou tady opravdu lidé, kteří opravdu jsou trošku odjinut. Že oni ty hodnoty mají jako poskládaný trošku jinak. A že by měli ten svět provokovat. A myslím si, že teda provokujeme svět, i když někdy v nedobrém slova smyslu, protože ty lidi neví, co zasvěcený život znamená, takže nás vidí jako lidi, kteří nic nedělají, mají se dobře, mají hodně peněz, žijou si pohodlný život. Jo? Takhle nás vidí. Jednou jsem jela v autobuse a jedna paní byla z naší vesnice, jela jsem domů. A v tom autobuse sedělo spousta lidí z naší dědiny a potom ještě z vedlejších. A teď ta paní na celý autobus zvolala. Ty jsi to aspoň vybrala. Ty se máš. Ty nemusíš nikomu prát ponožky, nemusíš chodit do práce, máš moc peněz, jo. A teďko všichni lidi tak seděli, jo. Koukali. A já jsem, nejdřív jsem to snášela trpělivě, jo. A pak jsem si říkala, no to tak asi není ono, no, tak budu muset něco říct, jo. Tak jsem říkala, a jak jste na to přišla, že nic nedělám? No přece v klášteře se nepracuje, vás přece platí Vatikán, ne? Co vy byste dělali? Já jsem říkala, no ono je to trošku jinak, jo. My opravdu teda pracujeme. A kde pracuješ? Já jsem říkala, v nemocnici. Aha. A jak tam pracuješ? Říkám, no 8,5 hodin. Normálně, jako každý člověk. Ty musíš ráno vstávat? Říkala, jasně, na 6 do práce. Aha. A kde bydlíš, jako? Říká, no máme takový malý domeček, tak ten domeček musíme taky uklízet, spravovat, opravovat, máme zahrádku, musíme si prát, vařit. Aha, no počkej, tak to ne, to ne, to ne, tak to se nemáš tak moc dobře, to kam jsi to šla? A to je právě ono, jo? A opravdu je dobře, že ty lidi jsou tímto provokovaní, jo? Ale je taky třeba, abychom postupně se nebáli a vstupovali s nima do dialogu a říkali jim, jak to je. Že? Svatá Terezie z Avily říkala, co by bylo se světem, kdyby v něm nebyli zasvěcení lidi. Co by bylo se světem, kdyby neměl tyto lidi, kteří naplno žijou pro Boha. Vždycky myslím si, že je to taky o tom, co je proti úplně mentalitě.